Pozdravujem aj vás všetkých, ktorých nás počúvate pri vašich rozhlasových príjimačoch. Dnes teda si prejdeme zase pár zaujímavých momentov z dejín kanonického práva. Tí, ktorí možno patríte k našim pravidelným poslucháčom, teda poslucháčom tejto relácie, tak možno viete, že sa v tých dejinách aktuálne nachádzame v 19. storočí. Pred dvoma týždňami sme si povedali o tom, akým spôsobom sa katolicizmus v tomto období dostal do ďalších častí sveta. Najmä teda sme hovorili o Spojených štátoch amerických, o Kanade, teda štátoch, ktoré vznikli pôvodne ako kolónie anglická, respektíve francúzska. A hovorili sme o tom, že v súvislosti s cirkevným právom to bola veľká výzva, ktorá sa týkala zakladania nových miestnych cirkví na týchto v tej dobe misijných územiach. Hovorili sme si, aké úskalia to sprevádzalo a čo všetko to vlastne znamenalo pre praktické začatie fungovania cirkevnej štruktúry na týchto nových územiach. Dnes by sme sa vrátili naspäť do Európy, teda na starý kontinent, a pozrieme sa, čo ďalšie zaujímavé sa dialo v 19. storočí na starom kontinente. A konkrétne si pozrieme tú etapu dejín, ktorú zvykneme v histórii označovať aj ako jar národov, teda akési prebúdzanie toho takého národného uvedomenia sa jednotlivých európskych národov a čo to vlastne znamenalo pre katolicizmus, pre katolickú cirkev v Európe. Pripomeniem, že krátko po Viedenskom koncile začalo teda dochádzať v európskych štátoch v takej nespokojnosti s reštauráciou absolutistických monarchií, pričom čoraz intenzívnejšie sa ozývali volania po slobode podľa vzoru francúzskej revolúcie. Táto sloboda súvisela aj s novoobjavenou suverenitou národov a samozrejme týkala sa aj slobôd jednotlivca. Všetky tieto tri skutočnosti súvisia s ideológiou liberalizmu, ktorá sa v tej dobe sformovala z osvietenského absolutizmu. Čiže liberalizmus akcentuje slobodu jednotlivca, akcentuje národnú suverenitu a akcentuje všeobecnú slobodu. To je dôležité si uvedomiť, keď nám by náhodou niekto mal pokušenie rozprávať, že akcentovanie národných tém je z toho ideologického hľadiska konzervatívne. Samozrejme, že nie. Akcentovanie národných tém je jedným z prejavov liberalizmu. No a hľadiska katolíckej cirkvi práve tento takýto liberalizmus, ktorý akcentoval tie národné témy, v podstate prispel aj k rozpadu katolíckej cirkvi, alebo teda k rozdeleniu a k vytvoreniu tých jednotlivých protestantských cirkví nielen po Európe, ale teda potom neskôr aj v Spojených štátoch amerických a v ďalších oblastiach sveta. Tento liberalizmus, pokiaľ ide o nejakú tú politickú koncepciu, tak v politike presadzoval zavedenie konštitučného štátu, teda v podstate zrušenie tých monarchií a zavedenie vlastne štátu na základe ústavy, čiže v podstate ide o právne odlišný koncept štátu, kde teda nezávisí fungovanie štátu od vôle panovníka, od vôle monarchu, ale teda závisí od vôle ľudu, ktorá je vyjadrená formou ústavy, akejsi základnej dohody, základnej spoločenskej zmluvy. Ďalej boli presadzované všeobecná sloboda tlače, sloboda slova, sloboda zhromažďovania, náboženstva, svedomia, vrátane úplného zrušenia cenzúry a všetkých dovtedajších stavovských privilégií. Čiže vidíme tam jasnú inšpiráciu francúzskou revolúciou. Samozrejme, nie všetky tieto veci dohromady môžeme vnímať ako dobré alebo zlé. Mnohé z týchto myšlienok boli dobré, mnohé z týchto myšlienok, žiaľ, by sme mohli označiť skôr ako deštruktívne. Ale v každom prípade takáto situácia vtedy na začiatku 19. storočia bola. No a aj z tohto dôvodu začala byť už čoskoro po Viedenskom kongrese situácia v mnohých jednotlivých štátoch veľmi znepokojivá, čo sa prejavovalo vo viacerých štátnych prevratov a národných vzbúrach, čo nakoniec vyvrcholilo v tej vlne národných revolúcií v rokoch 1848 až 1849. Čiže obdobie, ktoré sa nazýva Jar národov, vieme, že teda zachytilo aj naše územie, aj u nás v tej dobe prebehla takéto národno-revolučné hnutie. Aj napriek tomu, že viaceré rysy, viaceré závery toho Viedenského kongresu pretrvali až do prvej svetovej vojny, tak taký ten umelo vytvorený poriadok, ktorý bol skonštituovaný na tom Viedenskom kongrese, nevydržal veľmi tú skúšku času. Najintenzívnejším impulzom, ktorý viedol k prepuknutiu tých národných revolúcií, bola predovšetkým dlhotrvajúca celoeurópska hospodárska kríza spojená s nárastom obyvateľstva, veľkými neúrodami, ba až hladomorom v niektorých štátoch, ktoré prispievali k masovej emigrácii európskeho obyvateľstva z tých chudobnejších častí do Severnej Ameriky, najmä teda z Írska, Holandska, ale tiež Itálie, Nemecka, Ruska, Poľska, čiže zo všetkých kútov Európy ľudia z týchto dôvodov sa masívne presúvali do Severnej Ameriky. Na pozadí tohto vývoja už v roku 1830 júlová revolúcia vo Francúzsku zvrhla vládu kráľa Karola X. a moc v štáte odovzdala meštianskému kandidátovi Ľudovitovi Filipovi Orleánskemu z rodiny Bourbonovcov. Táto malá revolúcia mala spočiatku výslovne proticirkevný charakter a okrem iného presadila aj vyhostenie jezuitov z Francúzska. Augustová revolúcia z toho istého roku zabezpečila nezávislosť Belgicka od Holandska, pričom vláda v ňom bola zverená kráľovi Leopoldovi I. z dynastie Sasko-Koburgsko-Gotajskej. Podľa vzoru belgickej demokratickej ústavy z roku 1831, ktorá okrem odluky cirkvi od štátu vyhlásila aj slobodu svedomia, vierovyznania a tlače, vrátane práva cirkvi a náboženských spoločností samostatne spravovať svoje vnútorné záležitosti, postupne dochádzalo aj v ďalších európskych štátoch k zásadným zmenám. Od tohto času sa totiž v praxi začal postupne presadzovať taký ten liberálny pohľad na právo a ústavu, ktorý bol v cirkevných záležitostiach neutrálny a paritný. Teda nezvyhodňoval nejakú cirkev, respektíve náboženskú spoločnosť. Čiže žiadne náboženstvo alebo žiadna cirkev v danom štáte nebola vnímaná ako tá štátna alebo tá hlavná. Čiže v podstate to postavenie jednotlivých cirkví bolo pred štátom rovnocenné. Tá šnúra tých jednotlivých povstaní v Itálii, v Poľsku, v Prusku, Rakúsku, ktorá prebehla, bola síce ešte potlačená, no táto jar národov, ktorá intenzívne prebiehala v roku 1848, napokon viedla k zvrhnutiu monarchie Ľudovíta Filipa Orleánskeho vo Francúzsku a prostredníctvom prvých slobodných demokratických volieb, ktoré boli uskutočnené na základe všeobecného volebného práva v Európe, prinavlátila francúzskému štátu republikánske zriadenie na čele s prezidentom, ktorým sa stal knieža Ľudovít Napoleon Bonaparte, synovec toho Napoleona I. Ten sa nechal v roku 1852 po štátnom prevrate vyhlásiť za cisára pod menom Napoleon II. A zriadil tak druhé cisárstvo, ktoré trvalo zhruba 18 rokov. Panovanie jeho samotného napokon sa skončilo francúzsko-prúskou vojnou v roku 1870. Práve tieto, takýto divoký vývoj politický vo Francúzsku poukázal na existenciu silných politických a sociálnych kontrastov vo vtedajšej spoločnosti. Pričom francúzsky príklad našiel svoje ozrkadlenie aj v ďalších európskych štátoch. Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Švajčiarsko, škandinávske krajiny. Prakticky po celej Európe prichádzalo v tej dobe k veľkým politickým zmenám, ktoré do značnej miery ovplyvňovali aj vzťah medzi cirkvom a štátom. V Španielsku a Portugalsku prišlo od 30. rokov 19. storočia k viacerým občianským nepokojom a revolúciám, ktoré boli zamerané do veľkej miery proti cirkevne. Je to taký paradox, nakoľko Španielsko a Portugalsko boli prakticky celý stredovek vnímané ako silné katolícke mocnosti, avšak tak ako sa mení doba, menia sa aj ľudia, ktorí sú vo verejných funkciách, takže aj na Pirenejskom poloostrove prišlo k takýmto zmenám. V obidvoch týchto štátoch, krajinách, navyše od konca 18. storočia v praxi uplatňovaný posilnený model štátneho cirkevníctva, ktorý si prakticky úplne podriadilo cirkev, a to aj napriek jeho postupnému oslabovaniu, naďalej značne ovplyvňovalo tamojší nábožensko-cirkevný vývoj. Štátne cirkevníctvo, o tom sme hovorili v jednej z našich predchádzajúcich relácií, že išlo o akúsi štátnu cenzúru cirkevných dokumentov. To znamená, bol to panovník, ktorý rozhodoval, čo z Ríma môže a nemôže platiť na jeho území. Čiže vidíme, že naozaj veľký zvrat oproti tomu, akým spôsobom fungovalo Španielsko ešte, dajme tomu, v tom 16. 17. storočí. Na pozadí revolúcií a občianskych vojen, tak v oboch týchto pirenejských krajinách bežne docházalo k rušeniu reholí, k sekularizáciám cirkevného majetku, k väzneniu duchovných. Pričom celková situácia sa miestami priblížila až k cirkevnej schizme, že bolo to naozaj na hrane. Našťastie vždy sa nejakým spôsobom podarilo dohodnúť s Rímom, s pápežom, takže Španielsko a Portugalsko, teda katolíci v Španielsku a Portugalsku zostali katolíkmi, neodtrhli sa od katolíckej cirkvi. Ďalšie štáty, Švajčiarsko, napriek skutočnosti, že Švajčiarsko bolo do značnej miery protestantské a dostalo novú liberálnu ústavu, tak cirkev zostávala v tejto krajine naďalej pod nadvládou štátu, čiže štát naozaj prísne kontroloval, či už teda kalvínsku cirkev, ale aj iné vrátanie katolíckej cirkvi, čiže v podstate taká rovnomerná, rovnovážna kontrola štátu nad všetkými cirkvami. Situácia v Holandsku tam priniesol rok 1848 pod vplyvom revolúcie nové ústavy katolíkom. Táto nová ústava katolíkom zabezpečovala väčšiu slobodu. Hej, lebo Holandsko zase takisto protestantská krajina, ale teda nová ústava, ktorá neviazala štát s konkrétnym protestantským vierovýznaním, umožnila slobodu vierovýznania všetkým vrátane katolíkom. Jedným takým dôkazom zlepšenia celkovej situácie bolo i obnovenie tamojšej katolíckej hierarchie, čiže znova mohla katolícka cirkev v Holandsku slobodne fungovať. To sa krátko predtým podarilo dosiahnuť aj v Anglicku, po teda niekoľkých storočiach bola v roku 1850 obnovená katolícka hierarchia v Anglicku, ktoré teda bolo dominantne anglikánskym, ale znova povieme, že tá nová liberálna ústava, ktorá zabezpečila slobodu všetkým, zabezpečila tú slobodu aj katolíkom. To sa tam samozrejme týkalo tak Anglicka, ako aj Polska. Vieme, že v tom čase už boli zjednotené v jednom štáte, tzv. Spojenom kráľovstve. V škandinávskych krajinách tam vieme, že sa presadilo luteránske vierovýznanie. Výrazom celkového uvoľnenia sa stalo aj priznanie väčšej slobody katolíkom v škandinávskych krajinách. Napriek teda tomu, že pretrvávalo stále to luteránske náboženstvo ako štátne a do veľkej miery spojené s tým takým národným konceptom, tak ako prvé sa udeleniu plnej ústavnej náboženskej a občianskej slobody katolíkom odhodlalo Norsko v roku 1845, ktoré bolo v tomto období spojené v personálnej únii so švédskou korunou. Jeho príklad nasledovalo aj Dánsko, kým vo Švédsku boli v roku 1860 zrušené aspoň najtvrdšie protikatolické zákony. Napríklad bolo možné odsúdiť toho, kto konvertoval na katolickú vieru, na vyhnanstvo a stratu majetku, čo bolo teda dosť prísne. No a teda súčasne táto nová ústava zabezpečila vyhlásenie náboženskej tolerancie a dovolenie vystúpiť zo štátnej luteránskej cirkvi. Čiže v tých škandinávskych krajinách neprišlo k zrovnoprávneniu, naďalej bola za štátnu cirkev považovaná tá miestna národná luteránska cirkev, ale teda iné cirkvi vrátane katolíckej boli aspoň tolerované. Poďme do Nemecka. V roku 1848 zmietali revolúcie absolutistické vlády, ktoré sa najčastejšie prejavovali praktikami policajného štátu aj v celom Nemecku, teda v tom, čo dnes vnímame ako Nemecko. Samotná revolúcia však napokon skončila neúspechom a všetky tamojšie povstania boli tvrdo vojensky potlačené. Na tomto pozadí začali byť čoskoro na to v jednotlivých nemeckých štátoch uplatňované tvrdé reakčné opatrenia, ktoré boli nasmerované predovšetkým proti predstaviteľom liberálnej opozície. Požiadavky katolíkov boli ale vo viacerých bodoch akceptované Rížským snemom vo Frankfurte nad Mohanom v tom revolučnom období 48. a 49. Tento Rížský snem potvrdil úplnú autonómiu všetkých cirkví a náboženských spoločností. Ich samostatnosť, nezávislosť od štátu, bola zaručená aj v novej ústave Pruského kráľovstva z roku 1848. Pruské kráľovstvo vieme, že neskôr sa stalo v podstate takýmto základnou bázou toho procesu zjednocovania Nemecka. Rakúsko vždy sa teda, Rakúsko, hoci teda tiež sa je vnímané ako taká súčasť toho nemeckého priestoru, čo sa týka jazykovej blízkosti, ale teda Rakúsko vieme, že bolo na tom inak. V Rakúsku vládla katolícka monarchia Habsburgovcov, ale aj tu prišlo teda k revolučným hnutiam. V roku 1848 v Rakúsku prepukla tzv. Viedenská marcová revolúcia, ktorá viedla k pádu vlády Metternicha. No a na trón nastúpil mladý cisár František Jozef I., ktorý vládol od toho roku 1848 až do roku 1916. Návrh ústavy z roku 1849, ktorý však nikdy nevstúpil do platnosti, navyše prislúbil všetkým v tom čase právne uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam úplnú nezávislosť od štátu. Bol to však len teda návrh ústavy, táto ústava nikdy nebola prijata. V roku 1850 však vstúpil do platnosti patent, ktorý v celom Rakúskom cisárstve, čiže v celej rakúskej monarchii, ktorej súčasťou sme boli aj my, prišlo k oficiálnemu zrušeniu štátneho cirkevníctva, ktoré bolo uplatňované do tohto času vo forme jozefínskeho systému. Pričom v tom istom roku zároveň bola vydaná oficiálna interpretácia tohto dokumentu. Čiže aj katolické Rakúsko v podstate si vyhradzovalo právo cenzurovať pápežské dokumenty. Teda bola tu istá forma štátneho cirkevníctva podobná, ako sme spomínali v tom Španielsku, Portugalsku. Prestavba rakúskej monarchie z absolutistickej na ústavnú priniesla zlepšenie situácie predovšetkým v českých zemiach. V Česku napriek tomu, že nadalej sa prehlboval silný národný antagonizmus medzi českou populáciou a nemecky hovoriacou populáciou, ktorý sa prejavoval aj v ideách panslavizmu založených na kulte svätých Cyrila a Metoda a zároveň českého nacionalizmu na protikatolických ideách Jana Husa. Čiže situácia v Česku, alebo teda v tých českých krajinách, bola naozaj v tomto zmysle veľmi, veľmi komplikovaná. Nacionalizmus, proti habsburské nálady, kult svätých Cyrila a Metoda, kult svätého Jana Husa, proste veci navzájom nezlučiteľné, ale teda spolu pôsobiace na vývoj vzťahu medzi štátom a cirkvou na týchto územiach. Keďže cisárovi sa podarilo udržať si svoju pozíciu, tak v roku 1851 zaviedol minister vnútra barón Alexander Bach tvrdý policajný režim, známy z histórie tiež ako Bachov absolutizmus. Tento nadväzoval na metódy predrevolučnej vlády a presadzoval prísnu absolutistickú vládu, centralizáciu a germanizáciu všetkých habsburských dedičných krajín. S týmto Bachovým absolutizmom teda súviselo nielen napätie, ktoré bolo v krajinách koruny českej, ale aj napätie smerom k Uhorsku. Bolo zavedené celorakúsky právny poriadok, ktorý mal platiť aj v Uhorsku, čo sa uskutočnilo vydaním cisárskeho patentu v roku 1852. Našťastie Bachov absolutizmus sa neosvedčil a tak v roku 1859 padol. Po páde tohto režimu a prijatí oktobrového diplomu v roku 1860, ktorý formálne obnovil právo jednotlivých krajín monarchie, napokon prišlo v roku 1867 aj k Rakúsko po prehratej Rakúsko-Prúskej vojne vzniku Rakúsko-Uhorska ako konštitučnej dualistickej monarchie, ktorá vlastne predstavovalo personálnu úniu dvoch samostatných štátnych celkov Rakúska a Uhorska, ktoré boli teda zjednotené len osobou panovníka Franca Jozefa II. Všetky tieto veci treba naozaj vnímať v kontexte teda našich dejín, alebo teda dejín cirkvi, dejín cirkevného práva, lebo išlo naozaj o mohutné zmeny na poli toho civilného alebo občianskeho práva, ktoré mali praktický dopad aj na život cirkvi, a jednotlivých členov cirkvi. To znamená, že tieto nové situácie boli aj zároveň novými výzvami práve z hľadiska cirkevného práva. Nielen v Rakúsku bola situácia zložitá, respektíve v jednotlivých častiach rakúskej monarchie, ale pomerne zložité to bolo v 19. storočí aj na Apeninskom poloostrove. My sme zvyknutí vnímať Apeninský poloostrov ako Taliansko, ale pamätáme si z histórie, že tento jednotný štátny útvar vznikol až v druhej polovici 19. storočia a dovtedy to bolo v podstate rozdrobené na množstvo menších útvarov. Jedným z nich teda bol aj pápežský štát, samozrejme. No a skrátka, ten vývoj v 19. storočí, ako sme už hovorili v tom prvom stupe, ktorý bol spojený s tým nacionalizmom, liberalizmom a takými protocirkevnými náladami, spôsobil, že podobne ako Nemecko, tak aj Taliansko sa začalo v úvodzovkách zjednocovať, to znamená, že z tých historicky maličkých štátov boli vytvárané jednotné celky vo forme teda nejakých tých spolkov, respektíve únií. Situácia bola o to zložitejšia, že na čele viacerých týchto štátikov a kniežatstiev stali veľakrát cudzinci. Hej, to znamená, že či už to boli tí teda Francúzi, Španieli alebo aj Rakúšania, čo teda z hľadiska toho prebúdzajúceho sa nacionalizmu bolo o to horšie a o to viac to komplikovalo situáciu. Tieto cudzie panovnícke dynastie zároveň v tomto období museli čeliť vážnym hospodárskym a sociálnym problémom, ktoré v tom čase postihli celú Európu, ba môže povedať teda aj celý svet, lebo ako som už spomínal v tom prvom stupe, súviselo to s masívnou migráciou najmä do Severnej Ameriky, ale do istej miery aj trošku ďalej do Austrálie. A tak aj z Apeninského poloostrova bola už v tomto období v 19. storočí veľmi silná emigrácia práve do Spojených štátov amerických. Pokiaľ ide o ten nacionalizmus, tak práve na tomto Apeninskom poloostrove sa začalo prebúdzať hnutie, ktoré sa nazývalo Risorgimento, a ktorého hlavnou ideou bolo vytvorenie jednotného štátu na území Apeninského poloostrova, ktorý mal byť teda spojený práve na základe toho jazykového princípu, teda štát, ktorý teda my poznáme zo súčasnosti ako Taliansko. Samozrejme, to súviselo aj teda s odstránením tých cudzích panovníckých dynastií. Napriek snahám pápeža Pia VII. O vykonanie istých reforiem v cirkevnom štáte, alebo teda v pápežskom štáte, už jeho nástupca Lev XII. Pristúpil k obnoveniu feudálnych pomerov a namiesto občianskych práv zaviedol v Ríme tajnú políciu. Nám tu môže prísť také zvláštne, že keď si zoberieme, že v tých európskych štátoch ten vývoj prebiehal k viacej teda k tým slobodám jednotlivca, k tým náboženským slobodám. A teda pápežský štát, ktorý z definície je v podstate štátom katolíckej cirkvi, že teda ako môže v takomto štáte byť zavedená občianska sloboda porovnateľná teda s tými európskymi konštitúciami. Teda bol tu takýto pokus, ale netrval dlho a teda z extrému do extrému bola teda zavedená táto tajná polícia, ktorá naopak zase viedla k tomu, že teda myšlienky, ktoré by teda boli v rozpore s katolíckou vierou, neboli veľmi tolerované v pápežskom štáte. Ďalší pápež, Pius IX, ktorý sa nastúpil, stal sa pápežom v roku 1847, bol pápež, ktorý zo začiatku sa javil ako otvorený voči liberálnym myšlienkam. A tak v Ríme zriadil konštitučnú monarchiu s dvoma komorami. Konštitučná monarchia znamená, že teda síce na čele štátu formálne stojí panovník, v tomto prípade pápež, ale je tam normálne parlament a dokonca v pápežskom štáte teda bol zriadený dvojkomorový parlament, čo je také zvláštne z nekonečného pohľadu. A tento dvojkomorový parlament bol podriadený v podstate kardinálskému kolégiu, ktoré tvorilo tú druhú komoru, teda ten senát. Hej. Čiže si to veľmi ľahko môžeme predstaviť. V Českej republike napríklad vieme, že je dvojkomorový parlament, kde teda je poslanecká snemovňa a senát, čiže v tom pápežskom štáte tým senátom boli vlastne kardináli, teda nebolo to volená inštitúcia, ale teda menovaná samotným pápežom. Zároveň však urobil Pius IX ďalšiu takú, povedali by sme, liberálnu reformu, kedy sprístupnil všetky ministerstvá s výnimkou štátneho sekretariátu laikom. Teda aj laici mohli vykonávať, zastávať teda pozície vo vedení pápežského štátu. Ďalšia možno pre nás šokujúca informácia je, že v pápežskom štáte bola zavedená sloboda slova, sloboda tlače a zhromažďovania. Šokujúce možno pre tých, ktorí by mali tendenciu domnievať sa, že teda v pápežskom štáte všetko podliehalo prísnej pápežskej cenzúre a čo nevyhovovalo, tak sa ocitlo na indexe. Takže nebolo to tak. Naozaj Pius IX v tom prvom období svojho pontifikátu bol veľmi otvoreným pápežom. Tieto reformy potvrdil aj v nasledujúcom roku, teda v roku 1848, keď po vzore francúzskej ústavy vydal pre pápežský štát občiansku ústavu. Aj napriek viacerým novým výzvam však Pius IX z dôvodu uprednostňovania svojej univerzálnej duchovnej misie odmietol požiadavku postaviť sa na čelo zjednocovacieho hnutia, pretože skrátka vnímal, že to hnutie za zjednotenie Talianska nie je úplne košer, nie je to úplne v poriadku. Pius IX naozaj bol proti nacionalistickým myšlienkam, preto logicky nemohol byť na čele procesu, ktoré by viedlo k zjednoteniu Talianska na nacionalistickom princípe. Avšak podobne ako celú Európu, aj pápežský štát zasiahli zlé hospodárske pomery. A tak aj v Ríme vypukla v roku 1848 zbúra, po ktorej ústavodárne zhromaždenie zosadilo pápeža z pozície hlavy štátu, proklamovalo Rímsku republiku a skonfiškovalo všetok cirkevný majetok. Toto bol taký šok pre Pia IX., ktorý úplne narušil jeho dovtedajšie plány, že naozaj u neho prišlo k veľkým zmenám, pokiaľ ide o uvažovanie a ďalšie spravovanie či už Ríma alebo katolíckej cirkvi po tej duchovnej stránke. Už v roku 1849 francúzske a rakúske vojska zachránili pápežovú vládu a potlačili povstanie. Po týchto skúsenostiach Pius IX odvolal všetky svoje reformy, ktoré stihlo vydať za prvé dva roky svojho pontifikátu a kurz cirkevnej politiky otočil k niečomu, čo dnes nazývame centralistický tradicionalizmus, to znamená v podstate z toho progresívne zmýšľajúceho liberála sa Pius IX stal prísnym, tradicionalistickým, centristicky uvažujúcim pápežom. Nechceme teraz ale hodnotiť Pia IX, to nie je našou ambíciou, ambíciou tejto skôr, teda vnímame toto dianie v kontexte tých všetkých zmien, ktoré prebiehali v roku 1848-49 po celej Európe. Proces zjednocovania štátov na Apeninskom polostrove bol následne kvôli porážke Rakúska stále aktívnejší, a keďže s pápežom sa už nedalo rátať, tak v podstate za základ toho budúceho jednotného talianského štátu sa určilo, alebo teda dospelo sa k tomu, že jeho základom je tzv. Piemonské kráľovstvo, ktoré sa postavilo do čela tohto celého nacionalistického hnutia. Pamätáme si možno z dejín, že také dve významné postavy, bol to Giuseppe Garibaldi a piemonský kráľ Viktor Emanuel II. Jednotné Taliansko sa teda zjednocovalo smerom z juhu na sever, čiže tá vlna zjednocovania išla od Piemontu v zásade až po tie severné oblasti toho dnešného jednotného Talianska. V jednotlivých štátoch, ktoré sa postupne pridávali k Piemontu, bol zavádzaný na jurisdikcionalistických zásadách piemonský cisársky poriadok, ktorý vykonával sekularizáciu cirkevného majetku. Čiže docházalo vlastne k zoštátneniu cirkevného majetku podľa vzoru francúzskej revolúcie. Duchovní dostávali štátne platy, hej, situácia, ktorá zase začala vo Francúzsku, je štandardná dnes aj u nás na Slovensku, že štát financuje platy duchovných. Zavádzalo sa tiež povinnosť uzatvárať civilné manželstvo, čiže proces uzavretia manželstva pred cirkvou bol vnímaný už len ako záležitosť cirkvy. Každý bol povinný uzavrieť aj štátne manželstvo. Zrušilo sa právo azylu, ktoré dovtedy cirkev mala. Hej. Vieme, že na územiach, ktoré boli vo vlastníctve cirkvy, platilo od stredoveku toto azylové právo. Bolo rušené. V marci v roku 1861 bol napokon piemonský kráľ vyhlásený za kráľa celého Talianska, ktorého hlavným mestom sa stala Florencia. K úplnému zjednoteniu Talianska v tom čase chýbali už len Benátky, ktoré boli súčasťou Habsburskej monarchie, a samozrejme cirkevný štát s hlavným mestom Rím, v ktorom v tomto období žili asi 3 milióny obyvateľov. Dohoda medzi Francúzskom, ktoré bolo naklonené právam pápeža, a teda novozriadeným talianským kráľovstvom z roku 1864, zaručovala pápežskému štátu jeho ďalšiu existenciu. V Taliansku bolo v roku 1871 vykonané odlúčenie cirkvi od štátu podľa hesla Chiesa libera in stato libero, teda slobodná cirkev v slobodnom štáte. Toto bolo presadzované najmä grófom Cavourom, ktorý bol premiérom, prvým z ministrov v talianskom štáte. Štát sa zároveň zároveň oficiálne zriekol viacerých práv v cirkevnej oblasti, kam patrili kráľovské menovania všetkých väčších benefícií v Sardínii, Neapole, Toskánsku, vrátane kráľom uplatňované právo patronátu a takisto tzv. Placetum regium et exequatur, čiže dovolenie vykonať rozhodnutie cudzozemskej súdnej inštitúcie. Čiže môže povedať, že išlo o isté ústupky zase štátu vo vzťahu k cirkvi, ktoré boli dovtedy predmetom rôznych nepríjemných sporov. Novo vzniknuté jednotné talianske územie, teda pôvodne ešte v tom prvom období talianske kráľovstvo, v podstate veľmi silne zasiahlo katolícku cirkev, inštitút pápežstva, pretože zatiaľ čo dovtedy, môžem povedať, z hľadiska medzinárodného práva, bol pápež vnímaný, ale teda pápežský štát, pápež vnímaný ako čosi posvetné, čosi nedotknutelné, tak zrazu pápež a pápežský štát bol zo všetkých strán obklopený novovzniknutým talianským kráľovstvom, ktoré bolo veľmi sekulárne a veľmi tak naladené protipápežsky, proticirkevne. A tu je vlastne aj odpoveď na otázku, že prečo teda isté vnútorné procesy v katolíckej cirkvi v tomto období išli tým smerom, ktorý dnes označujeme ako tradicionalizmus, teda isté centralistické zriadenie, prísny rigidizmus, odmietanie všetkého nejak národného, autonómneho, boj proti nejakým tým vonkajším nepriateľom, či už útočným alebo vyfantazírovaným. Toto všetko, ak vnímame v kontexte tohto historického vývoja, tak to môžeme nielen lepšie pochopiť, ale aj účinnejšie odmietnúť ako nie práve najšťastnejšiu ideológiu, ktorá v podstate cirkvi v skutočnosti škodí. Toľko teda na dnes k týmto procesom, ktoré znamenali veľké zmeny v jednotlivých európskych štátoch. Bola to pomerne náročná téma, ale ja vám ďakujem za pozornosť a za čas, ktorý ste venovali. No a teším sa na stretnutie opäť na budúce.